Ma dan huwa biss l-imperatur. Forsi studenti u mistednin oħra nistudjaw u nanalizzaw u niddiskutu apertament x'qed jiġri f'din il-ġimgħa partikolari fil-kamp artistiku Malti.
Il-linja daqqa tisparixxi, daqqa tidher u fl-istess ħin figura fil-litter.
Di taraw fix-xogħol ta' Charlene ukoll eżempju tidher taħseb.
Charlene ma tibbażax fuq il-linja, qed tibbażax fuq Masses.
Aha. Imma fis-sens li intom użajtu l-kelma akademika, jien fuq dik qed ninsisti taraw li hemm bażi akademika fix-xogħlijiet.
Ija bażi ta' akademika, naħseb għax id-disin dejjem. Id-disin peress li għandek linja waħda, tant intkun preċiżi li kif.
U di l-preċiżjoni rajt.
Ejja. Le, fis-sens preċiżjoni minn bagħad il-moviment li ħolqu bil-linja. It-tik ċertu freedom, jiġifieri mhux ħatmur tara xogħol idealizzat jew hekk huwa xogħol li kważi kważi tesaġġera wkoll daqsxejn il-linja biex toħroġ ċertu forum. Jew tur iktar is-surface tal-figura fejn jidħol id-dar, il-joints tal-adam qisu.
Inti Manuel x'taħseb?
Jien nara hemm livelli ivarjaw ħafna fl-exhibition.
So hemm livelli tajt li jvarjaw.
Skont jien nampinġi u ma nafx kritika.
No, no, din da miskuza, ħana għedinaw biex nitkellmu, biex kwestjoni li taf tpinġi u l-ek,
għax għedin għamlu.
Eżat, inti studenti kol tal-arti, kont u għadek essaċ u tal-filosofija u xek. Ġifiri, nishtiq li tkunu aperti, memx ninħbew.
U il-medium li juża, Emanuel, forsi.
Ew, juża medium, tafal.
F'dan il-kas
partikolari. Li personalment rajtu ġej primittiv ix-xogħol tiegħu, anke eżempju jieħu l-essenzjal, ma jidħolx fid-dettall tal-pittura.
Eżatt, eżatt.
Nara l-xogħol tiegħu li għandu ċertu espressjoni qed jagħti messaġġ li dak li ħajmu jiġi jaraħ. Uwa, iħsib tijaw jider fil-teknika, fil-essenzjal, komponiment.
U l-fat, intom bħala kemm studenti tal-arti u nistaw ngħidu li ġifiri anki intom stess battu it-triq tal-pittura. Kif taġixxu meta taraw da x-xogħol fuq għal dan ix-xogħol għal dan l-esibizzjoni partikolari ngħid li jinti timpressjonani immens. L-esperimentazzjoni fuq it-tafal nista' niġi korreġut għax forsi ħana mezbal ngħid ma sa fejna fin. U kien l-ewwel u anke nista' ngħid l-uniku wieħed li qabad din it-trend ta' xogħol fuq it-tafal kif jagħmlu għall-inqas il-pittura fuq it-tafal. U inti Robert, dan l-aspett tat-tafal. Mkisser, ikrakkja.
Misku, le, interessanti, ħafnax il-mod kif uħalli it-tafal jinqasam waħdu b-mod naturali,
jgħed
junifika l-pittura.
Faħam
il-ħar kull jgħed junifika. U għaparti minn hekk, id-disin li juża u, ikun jgħed kultant jikkonta dixrilu n-nifsu. Fil-li junifika, u fil-li li jgħisu
il-kompozizjoni. Fil-ma sens, jgħed tista t-tħol
dettalju. Ħatt eżempju, pittura jisima triq il-fran. Fejn juri t-triq minn barra u fl-istess ħin. Ħdejja hemm it-triq l-istudio tal-artist minn ġewwa.
U tfakkarni f'oħra li jagħmel fil-fatt ġewwa u barra u ħireġ barra u fil-famuż storiku studio tiegħu li kellu taħt l-art.
Hekk juri kif.
U l-gaġġa l-istess. Meta u għamil gadġa f-sens ta' sali bil-blewda
bil-nja
u jadġawwa u għana din barra.
Ejja.
Ajo la vita, ajo li mesu ble.
Fil-sens ta' kondizjoni li kellu hekk li laqgħa ġiex affarijiet li fil-verità ma jeżistux. Mbagħad bis-saħħa tad-disinn li kellu u l-kontroll deċiżiv tiegħu għax juri ċertu training fl-akkademja. Jiġifieri, allura d-disinn għandu importanza kbira.
Nilqawkom ma' tielet program fis-sensiela li l-biss l-imperatur. Imexxi l-program Dr. Giuseppe Scembri Bonaci. Ħajdu sem fid-diskussjoni Robert Gallia, Manuel Darmanin u Xena Bela. Dan il-program jifforma parti mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta.
Nirringrazzja il-Xerrin, il-Robert u l-Emmanuel li rġajna fl-imkina u niddiskutu prinċipju tal-arti fuq exhibitions u wirjiet li qed ikonna f'da żminijiet. U kif tafu, żorna l-esibizzjoni li qed ikun hemm Robert Itali il-Belt fl-ispazju li hemm miss qed jiġi ntużat fil-fatt regolarment. Fortunatament, għax l-ispazju huwa sabiħ, ġifri minn ma raħx tajjeb jara anke biex jitgħallem u jiddiskuti l-ispazji li hawn Malta fejn jistgħu jesibixxu x-xogħol. Hemmhekk hemm spazju sabiħ u spazju anke fuq l-abjad. U l-exhibition, l-esibizzjoni li hemm f'dan il-moment hija jisima Crossroads. Fosto l-artisti għandek il-Charles Balzan, il-Lawrence, Otello Omega, Mark Scembri, Miriam Sorel u David Schwireb. Xogħlijiet fl-opinju tiegħi varjati immens, issa naraw fid-diskussjoni tagħna x'elementi x'prinċipji artistiċi li flimkien qed niddiskutu anke waqt lectures nistgħu nieħdu f'din id-diskussjoni fuq l-arti ta' dawn in-nies li qed jisibixxu hemm. Manuel, x'tgħidilna bħala introduzzjoni?
Mela. Hija l-esibizzjoni ma ngħidna hija varjata kif tiġi għandek. Stil differenti, anka mill-istess artist, għandek hodgepodge ta' styles differenti, eżempju, nista' nieħu minn Lawrence, minn C.S. Lawrence, jiġifieri rajna rajt stil eżempju primittiv, kultur differenti, stili minn Cezanesk. U anka eżempju Mark Scembri l-istess, għandu stil tiegħu, għandu xogħol primittiv, għandu hemm ċertu messaġġ ukoll fix-xogħol, jiġifieri qed naraw stili differenti, karattri differenti, kulturi differenti.
Yeah, għandek raġuni, nixtieq insib mod kif nistgħu nidħlu anke fl-analisi ta' xi xogħlijiet partikolari. Anke fuq l-aspett ta' arti, Manuel, mill-approċċ artistiku. Kif tara din il-wirja?
Hemm livelli differenti.
Ma taħsibx li livelli differenti jistgħu jfixklu it-totalità ta' kif bniedem iħares lejn din l-esibizzjoni partikolari. Hemm link bejniethom l-artisti, hemm filosofija worldview li jista' jaqgħadhom b'xi mod, dawn huma konċetti, skużani li nirrepeti xi ftit, importanti mhux biss meta aħna qegħdin impinġu nikkrejaw, imma anke meta aħna qed naraw. Blima mod ħaniġu influenzati fix-xogħol tagħna. Intom it-tlieta kif ovvjament tafu sew, intom it-tlieta tpinġu, tikkrejaw, minn fejn se nieħdu ftit l-inspirazzjoni. Hemm ħafna sorsi, hemm ħafna għajjun, imma l-esibizzjonijiet huma wieħed minnhom. Mhux biss bħala għajjun, imma anke bħala li tikkonfronta x-xogħol tiegħek li qiegħed ġo' moħħok ma' x-xogħol ġdid li qed tara, Robert.
Jiena fil-firma tiegħi. Nisa ma tantx laqtitni ma ħassejtniex komu.
Ħala
esibizzjoni jeżeħu. Waħda mill-affarijiet kienet li hemm ħafna stili. Ġeneralment meta nidħol f'collective exhibition diġà jkollu l-problema li hemm ħafna artisti jisgħu jinterpretaw affarijiet differenti. U qisu m'hemmx dik il-link bejn xogħol u ieħor.
Issa Robert, skużani sadu kif daħal Mark Scembri, David Schwireb u Charles Balzan li huma uħut mill-artisti f'din l-esibizzjoni ta' Foberti tal-li. Hekk kollok tieqaf ftit għal ftit sekondi mbagħad tkompli l-argument mingħajr ma tbiddel it-triq taħsib li kellek.
Mela, nirringrazzjakom li ġejtu, Mark, David u Charles. Issa nipprovaw nkomplu dal-argument li ġisessa l-ħaqna ħloqna. Kienet titkellem Robert.
Fil-fatt kifet qabel, peress li hemm hija kollektiv diġà hemm idejat differenti bejn l-artisti stess. Anzi, kull artist qisu nbidel fix-xogħol tiegħu, jekk kien hemm pereżempju sitbiċċi xogħol, qisu kultant issib xogħol li ma tantx jillinkja mal-ieħor.
Sewa, bħala ħaġa ta' unità tal-wirja kollha, tal-istituzzjoni
kollha. Lili kif xi tnedaq xejn, jisek minflok għandek sitt artisti għandek pereżempju disa. Tifhem?
Dr. Giuseppe Scembri Bonacci presenta Il Bis l'Imperatur.
Fuq xi se nitkellmu eżatt. Il-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti.
Jien pereżempju sib tliet points. Fuq il-kronoloġija għalfejn ma nimxux. Għax l-arti hija development, mhux.
Sewwa.
La għandek arti ħażin u laqgħa.
Liema ma fimtux il-punt. Neqfu fuq għax naħseb importanti. Ispjegar ftit ruħ.
Li għalfejn nistudja modern art qabel ma nistudja.
Eżatt, qed nifhmek, għax għandek lectures u xi lezzjonijiet, il-lectures huma paralleli.
Eżatt.
Ara jekk inti għażilt ċerti suġġetti daw se jibdew ovvjament paralleli, ma taf x'qed tgħid intihom. Hemm mill-lat tekniku. Mill-lat tekniku jiġifieri l-lectures tiegħi allura ma jistax nibdihom qabel ma jinlestihom Mr. Mark Sagona jew Professur Mario Buħaġa. U x'hekk, dik waħda. It-tieni biktar, insomma, qabel ma ngħidha jien, x'taħseb inti, Emmanuel, fuq din id-domanda?
Kif ħana narrataw il-kors?
Lili, ma fuq din id-domanda ta' Robert.
Ta' kronoloġija. Hemm punt importanti, ma kif qatt inti tħolok problema.
Teknikament iva, imma hemm problema wkoll ħanajdula hekk teoretika akademika wkoll. Għaliex inti għad li l-arti tiżviluppa b'mod lineari biss.
Jekk pereżempju nieħdu innaf il-Barokk u r-Renaissance.
Sewwa.
Dik ir-relationship li hemm. Il-Barokk marru għal-Renaissance, u tal-Renaissance marru għal-Romani.
Mod storiku lineari qed tgħid sew, eħe, imma għandek tistudjom dal-mod ukoll bil-fors?
Jien naħseb li tagħmilek iktar stampa ċara.
Ma nafx, nixtieq niddiskutiha di.
Li tkun taf kif jiġu għal xulxin importanti.
Imma taħseb li hekk ġara?
Imma naħseb kif xemgħu jgħidulna kien transizzjoni bejn wieħed u ieħor. Waħd ibqa' sejra l-ieħor għadu spiċċa.
Eżatt, eżatt. Imma le, ġifri, did-domanda għandha żewġ isum aspetti, isha furketta qed nara. Hemm il-punt tekniku, iva. Ta' kif se torganizza il-mod tal-lecture.
Tal-lecture. Ma fej għamlu għomek.
Eżgur. Imma minna għal-ohra. Trid timxi f'linja delikata, il-golden mean naħseb jien, f'imma sens. Jekk biex nitgħallem nom, alla ħares toqgħod l-ewwel darba toqgħod tgħidlek ara ħost ilma, u mbagħad ċafla ftit, u mbagħad idħol fiha. Fim, jiena ġifieri ma magħha bdiet nixa. Minna ħal-oħra. L-qaw l-Malti jgħid, qabel timxi titgħallem, timxi tmux tiġri. Grazzi Maxine, din hija esibizzjoni minn ħafna esibizzjoni li jsiru St. James, Manuel kif taf int. Naf illi hemm ħafna forsi x'għandu jingħad fuq din l-exhibition, tibda forsi ftit inti mbagħad nitlu diskussjoni ma' nieħor. Fortunatamente ti hanno dato segnali il programma tana l'est. Ne ringraziar kulħat, l-Emmanuel, Maxim, l-Sar, l-Robert, un intaqaw ma kulħat pallum ġima. Imma l-punt importanti. Darba ħan iddiskuti fost affarijiet oħra, esibizzjoni interessanti anki tista' tkun dibatti bl-immens ta' Graham Woodall Besieged, kif nistgħu ngħiduha bil-Malti Besieged Manuel. Assedjata, assedjax ver, assedjat. U fil-fatt bħala isem hija tajjeb għax Graham Woodall studja ħafna l-Malta, speċjalment dik li hija il-karattru klosterfobiku ta' Malta kemm bħala iżola insolari, kemm fil-fatt li fuq din l-iżola stess intlejna krejn subbini li tilgħu fuq. U Donnu Graham qabad din it-tema soċjali biex jesponi ftit anke l-assessment tiegħu personali artistiku fuq dan l-avveniment. Għalkemm sa fejn niftakar jien kien hemm xogħlijiet oħra li juru ċerti aspetti differenti, ma il-balk ta' xogħol tiegħu li qiegħda f'St. James hija proprjament anki hemm installation interessanti ta' xi ħaġa li qed iddaħlek f'labirint ta' korruturi. Inklużi x-xogħol tiegħu li interessanti wkoll juża ħafna l-kartun biex juri ċerta aspett artistiku ħanajdu l-għek stramp u fl-istess minsavija. Somma interessanti. L-esibizzjoni ta' Graham Woodall fakrit tifħħaġa ferm ironika u ċinika ħanajtek. Il-fat illi fil-fisnin tletinijiet fil-dinja nħolo jew ċew ir-rebaħ dak iż-żmien dik li għadu l-realizmu soċjalista fl-arti. Il-realizmu soċjalista kien l-iktar li ħa ruq fil-ex l-Unjoni Sovjetika fejn l-arti kienet tkun realista mezz, mhux biss realista imma trid tkunettati assessment pożittiv jew negattiv fuq l-avvenimenti soċjali. Ovvjament minħabba d-dittatorija ta' Stalin l-assessment artistiku fil-kontenut tiegħu kienu jkun kollu pożittiv. Ara kont tara ħafna xogħlijiet ta' realizmu sfrenat li ta' idealizzazzjoni bbażat fuq realizmu li jfakkek anke fuq ċerti tipi ideali Griegi u anki ideali rinaxximentali, imma dejjem motin dak l-Island politiku favur is-soċjalizmu fl-Unjoni Sovjetika. Ovvjament dan it-tip ta' approċċ artistiku fil-politizzazzjoni tiegħu mbagħad sviluppa ħafna fl-Ewropa, sviluppa ħafna fejn kellek żvilupp importanti fis-soċjetà, speċjalment iktar ma kiber l-importanza ta' din l-ideoloġija, kellek żvilupp enormi sabiħ tal-arti realista soċjalista fil-Latin America, speċjalment Rivera u anke Frida Kahlo. Ara speċi il-prinċipji tagħhom dak kienu illi inti bħal-artist obbligat kważi li tipparteċipa fis-soċjetà billi tagħti assessment lis-soċjetà, kritika lis-soċjetà, ribellion lis-soċjetà mhux biss fuq il-barrikadi u bid-dimostrazzjonijiet imma anke artistikament. Għaliex bdejt b'da? Interessanti mezz minħabba l-influenza tal-masters Latin-Amerikani fuq l-iskejjel Amerikani tal-Istati Uniti inħolqu din iċ-ċerta link, din iċ-ċerta branka fl-arti Amerikani se tinfisser biha tal-Istati Uniti, l-Anglosassona, realizmu urban fejn l-iskejjel moderni, speċjalment dik li jgħidula l-iskola ta' fotorealizmu, illi bil-mod il-mod ma baqax biss tindika fl-arti tagħha l-eżattezza fotografika tas-suġġett li inti qed tpenġi, imma bdew jagħtu anki assessment politiku. Issa fil-kelma politika fl-Amerika ma ħadiċ il-connotation tar-realismu soċjalist kif kienet fl-Unjoni Sovjetika, imma kienet taħt l-influenza ta' dan it-tip taħsib illi l-artisti Amerikani dew joħolqu din il-protesta artistika anki kontra l-avvenimenti soċjali anki tal-environment, anki tal-klima, anki l-fatt tal-bini, anki l-fatt li l-bniedem bil-mod imod qed ikisser l-ambjent. Ġifieri, għalhekk bdejt billi għad ironikament il-realismu soċjalista tal-Unjoni Sovjetika illi kien influenti ħafna fil-żvilupp tal-arti fil-Latin Amerika, fl-Amerika Anglosassona donnuħa ħadu l-parti tar-realizmu. Imma fl-istess ħin bidlu l-assessment politiku tagħhom mhux dak li huwa ideoloġiku, imma f'dak li huwa soċjali urban. U wdol fakkarni ħafna f'din l-iskola, speċjalment kif rajtu intom hu ħa l-idea ta' Malta klosterfobika, dal-bini kollu tiela, illi dejjem dejjem id-del ħajjikber, iktar ma jitla bini iktar ħajjonqos id-dawl fil-pajsaġġ Malti, allura interessant illi fl-installation tiegħu kif titħlu eżatt min-naħa ta' wara ta' St. James ħoloq din il-gaġġa ngħidlek ta' ħafna twieqi. Dik hija l-introduzzjoni tiegħi kif nista' nifhem ftit biex niddibattu ftit din l-esibizzjoni. Manuel, tibdu tajdinna xaħġend, kif tħoss il-kultura artistika franċiża, kif sviluppat, mill-li taf, mill-li temmenint, mill-li taf?
Mill-li naf, illi waħda mill-li seħ fi Franza kien il-revoluzzjoni tal-industrija. Li minem bdew ukoll sviluppi fil-teknoloġija, eżempju fotografija, u anka fid-dawl artificiali ukoll. Eżempju, li minn hemm dawn.
U x'effett għamlet di fuq l-arti f'dak iż-żminijiet ħanajtek x'taħseb?
Li daw jinbidlu l-idejat kif eżempju kif naraw f'artisti bħal Poussin li minflok baqgħu li ħorġu fi okej, l-impressjonisti kienu jħorġu fin-natura u
ma peress illi s-semija ovvjament ma jkunux daqshekk daħlu fid-dettall, eżempju semmejt il-Poussin u nibdew bih mela. Tista' tgħidilna xi ħaġa iktar relativament f'dettall minnu Poussin. Għaliex qabbiltu ma l-impressjonisti?
Poussin kien li jidħol wisq fid-dettall jidealizza n-natura kif jarahu, mhux kif qed jara.
Xogħol jitzbih, eh?
Mhux kif qed jara mhux kif suppost hi. Issa fl-istess ħin il-kontra ta' kif ħadmu l-impressjonisti fejn kienu joħorġu barra u jpenġu n-natura kif qed jarawha. F'ħinijiet differenti fil-għodu, fil-għaxija u nofsinhar bħal moment Monet.
Sa dawn huma kemm Poussin huwa Franċiż u kemm l-impressjonisti nistgħu ngħidulhom is-sorz tagħhom kultura Franċiża.
Snin differenti bejniethom.
Ġifieri inti qed tgħid illi minħabba l-influenza industrijali jekk qed nifhmek sew, jew inti x'qed tagħmel il-link bejniethom.
Għasol mux għetna daqsek li, mux għetna tħol fija.
Xtaħseb Maxin, b'dan l-argument ta' Manuel?
Jien naħseb li, forsi tajtela bicċa, mill-industrija ħareġ is-soċjalizmu. U fil-fatt, l-artisti ta' kizmin bdew iktar ipinġu li l-peasants, fint u.
Eżempju li jattajtin palmije u xer.
Eżak, kurbe.
Kurbe, iktar ħadu l-aspe. Imma tinsewx li jatt is-semmin ti Maxin ġi kemm xejn qabel dak li jatt jajt Manuel. Ġifiri kellek din l-espużjoni kif attinti, ta' realizmu soċjali. Illi l-pitturi kollha ta' dak iż-żmien Franċiżi, kemm mije, kemm kurbe, ħadu stand. Tista' tgħidil anke soċjalista f'sens ta' ideoloġijiet nitkellmu ovvjament. Illi anke fil-fixxjolijiet tagħhom deret ċara di Ma li jettijat Manuel u għakem xejn iktar tard. Meta minħabba l-industrija anke tar-ritrat, l-impressjonisti rridu jagħtu impressjoni biss. Fil-fatt dak ġejja l-kelma.
Ma ġewx aċċettati għal bidu.
Għal-bidu. Robert, tista' taqgħad dawn żewġ argumenti u tagħti l-eżempji tiegħek.
Pereżempju, waħda mill-affarijiet li pereżempju tolqotni lili jkollok innaf portrait u fuq wara fil-background jurik xaba doħħan ta' train jew hekk.
Ta' manija. Tistgħu semmu xi xogħlijiet iktar bħala xogħlijiet x'tiftakru min. Eżempju, mill-impressjonisti għandek il-Manet, Monet, Renoir, Sisley. Tista' tiżżid anke Degas, Pissarro.
Ma se waħda minn dawk li jagħti effett kienet id-deċne surer ta' Monet li
u għaliex ħolqot dal-pandemonju ta' skandlu?
Illi eżempju il-figura nuda li hemm ġiet Marfa li qatt ma kienu jagħmluha qabel.
Ċiġifieri Marfa, skuża.
Li jafu li hija prostitut.
Bekk wasalna fl-aħħar programm tas-serje kollha, fl-aħħar. Kif indunajtu jiena nħobb tista' tgħid noqgħod nilab ftit bil-dak li jgħidulhom jokes tekniċi, għax nemmen u flimkien ma kienet il-tekniċin ta' dawn il-programmi kollha, li nemmnu li l-programmi m'għandhomx ikunu biss. Jibbażaw ruhom fuq il-kontenut biss, imma anke il-forma tal-programm irid ikollha forma li b'xi mod jew tixxokkja xi ftit, jew toħloq sorpriża, jew inkella iddaħħaq xi ftit fl-istess li għandek is-serjetà tal-kontenut, għandek ukoll l-istramberijiet tal-forma. U bekk ħloqna ftit matul dawn il-programmi ċerti situazzjonijiet fej forsi jintom is-semmija rajtuhom ftit strambi, mal-kem huma strambi, huma affarijiet tekniċi li tprova toħloq programm anki artistiku mhux biss fil-kontenut tiegħu imma anki fil-forma. Ara kull programm għandu qisu karattru speċifiku uniku għalih. Jien dejjem inħobb ngħid kif tkellimt ma' kienet illi speċi dal-programm isnet noħolqu l-blob iżda mhux viżwali kif jidher fuq it-television imma blob tal-udit tal-widna. Nirringrazzjakom nibqgħu magħna nisperaw nirreġgħu nintaqgħu s-sena d-dieħla. U daħċa.
Kien l-aħħar programm ma nistax. L-aħħar programm ma nistax nara l-kienet lu. Il-musu nara iktar il-kienet u s-selinu l-fader ġew miskina. L-aħħar programm tal-ilmis. Nistax aktar.